шахмат көне билгеләп үтелә. Әлеге көн уңайыннан Татарстанда да шахмат чаралары оештырылды. Республикада яш шахматчылар тәрбияләнәме? Шахмат мәктәпләре нинди хәлдә? Бу спорт төренең нинди проблемнары бар? Шахмат өлкәсендәге бу һәм башка хәлләр белән якыннанрак Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир таныштырыр.
1966 елдан бирле халыкара шахмат федерациясе карары белән дөньяда шахмат көне билгеләп үтелә. Татарстанда да әлеге көн уңайыннан төрле шахмат ярышлары оештырылды. Рәшит Нәҗметдинов исемендәге шахмат мәктәбендә, Казан Кирмәнендә һәм Яшел Үзән районындагы Авангард стадионында да төрле чаралар үтте. Бүгенге көндә Казан һәм Чаллы шәһәрләрендәге ике иң зур шахмат мәктәбендә 800 бала шахмат спорты белән шөгыльләнә. Казанның Рәшит Нәҗметдинов исемендәге шахмат мәктәбендәге директор урынбасары, шахмат буенча спорт остазлыгына кандидат, ФИДЕ класслы хөкемдар Зөфәр Зәйнуллин бу санны алга таба 1000 балага җиткерә уйлыйбыз ди. Ул Татарстанда шахмат дип әйткәннән соң иң беренче чиратта халыкара гроссмейстер Рәшит Нәҗметдинов искә төшә дип сүзен башлый.
Мен менә инде иң беренче безнең инде шәхесебез, инде горурлы набыз инде Рәшит ага Нәҗметдинов әйтеп китерим инде татарлар арасында. Һәм дә инде аннан соң инде мин әйтеп китерим безнең арада татарлар арасында инде менә Наил Мухамедьянов баты шундый эшта ул СССР шахмат мастеры дәрәҗәсенә әверелгән ие. Аннары инде хәзерге батушы буыннарга менә бу хәзер инде безнең менә бик күңелгә чап киттеле шундый менә яңалык ишетелде. Безнең бик оста уенчы шушы мәктәпнең яш үсмере Илдар Ибрагимов гроссмейстер. Ул берничә ел инде элек Затокамский кебек Америкага китеп, Америкада уйный. Хәзер Казанга кайтып, безнең мәктәпкә тренер булып эшкә кергән дип директор әйткән инде. Менә ул да бик күңелле эштелүен ишен дигәндә, чөнки яш үсмерләр безнең бар, алар үсәләр, ләкин тренерларның да дәрәҗәсе зур булырга тиеш. Әле буларда хәтле дәрәҗәләр инде шул кандидат мастерларына. Хәзер менә бүген көндә безнең мәктәптә эшлиләр международный мастер Родченко мине әйтерим, аннары Артем Ильин башкаралар инде базачаларын, Марат Аскаров международный гроссмейстер ул да алып барадыр. Мухутуны хәзер менә Илдар Ибрагимов катнашырга тиеш инде. Мухутдинов международный мастер Марат Мухутдинов та алып бара. Менә минемчә шушылар бик матур гына иттереп бергәләп без инде яш үсмерне үстереп дөнья күләмене дә чыгарырга мөмкин. Чөнки безнең яш үсмерләргә карата бик зур ярышлар үткәрелә. Ел саен Нижнединовка башланган Минреалга катнашалар. Аннары Минреал бетте үк шул ук берничә көннән Алиса Галямовна кубогына уйнау булды. Менә бу ел инде Файзрахманов атамин дигән бик оста уйнаучы малай, аңар инде менә 14 яш тулды. Хәзер тагын яшьрәк буыннарны алсак инде. Булат Муртазин матур гына уйнап бара. Хәзер тагын бер Булат Нәҗипов дигән Булат бар. Аннары кызлардан караганда апалы сиңгеле Замаловлар, Рәмилә Кәмилә үсеп килә бик матур гына. Алар заман высший лигага дип Россия чемпионатына катнашалар.
Менә сез үзегез дә шахмат остазы буларак бүгенге көндә Татарстандагы шахмат мәктәпләренең хәле белән якыннанрак таныштырыгыз әле. Менә хәзерге вакытта Казанда яисә Татарстанда ничә мәктәп бар? Якынча ничә бала әлеге мәктәпләрдә шахмат белән шөгыльләнә?
Безнең инде Татарстанда әлбәттә берничә шахмат мәктәбе эшләп килә. Алар арасында инде иң кечлеләре мин ике шахмат мәктәбен аерып әйтерим. Беренчесе инде Казанда шул Нижмединов исемендәге һәм дә инде Чаллыда Гамбит дигән эшли. Менә алар ике мәктәп бик уңышлы иттереп, матур иттереп эшләп киләләр. Инде бала санына килгәндә, без инде өметләнәбез инде Алла бирсә 800 бала җири, но булай 1000-гә дип үстерергә дип уйлыйбыз инде.
Зөфәр әфәнде, менә яз аенда Казанда шундый зур ярыш үткәрелде. Бу шахмат дөньясы өчен бөтен кеше кызыксынып көтеп ала торган дөнья чемпионы белән уйнарга тиешле кандидатны билгеләү ярышы иде. Менә шушы ярыш турында сез нинди фикердә торасыз, сездә нинди тәэсир калдырды?
Ну, иң беренче әйтергә кирәк, горурлык хисе калды. Чөнки беренче бу елны шундый dünya kulemine işitirilmek istirip kazan deyip kazanın indi hazır işini bütün dünyaya bulay da taralgan indi hazır tağın da indi şahmat arasında da uçtu. Çünkü onda in ıstağına tuğul yukarı reyting olgan şahmatçılar kiyenler. Olar arasında Arayan, Kramnik, Grishuk, Gatakamski, Gelfand, Mamikyarov, Rajabov indiler. Mene olar arasında yaşasındırlar mene olar indi bir 20'den yakalıkı özgüne Rajabov ile Mamikyarov. Mene benim şunda uyu var indi mene Allah dirse indi bizim de aradan Tatarstan'dan Allah dirse şunda yaşasındırlar uçup gelirler hem de Rajabov. Mamadiyarov kabi tundi yarışlarga qatnashishlar.
Amina olar orasında bir tatar millatining nomi bo'lgan Gotakamski da bor edi. Gotakamskining o'yini siz nechib belgilar edingiz? Bir suyashuvingizda siz xatirlaysizdir. Gotakamski birinchi turda o'chib qolar deb aytgan edingiz, lekin u farazlar oqlanmadi, u ikkinchi turga chiqdi. Uning o'yinini nechib belgilar edingiz siz? Mana bu Gotakamskining dunyo chempionatida chiqishi sababi.
Avgust anglashildi. Gotakamski bek g'urulandig endi ongar kelib, onda endi mana shaxmatchilar orasında oynau mana birinchi ikkinchi partiyalar bitganda ular intervyu bergan vaqtda ko'p mana tatar millati kishilari kelib g'ata aferin deb shulay turib uni olqishlab qarshi olganlari endi men aytadim shu g'ataning ikkita talantli shaxmatchisi ko'p yil o'ynamasa da bir onun obro'yi ma endi kishi hali hamon saqlanib qolgan menimcha kelajakda u o'zining planlarin o'tkar deb o'ylayman deb baribir shu shaxmatchilar orasida shu birinchi 10 kishilarga kirga tiyish imkonim reytingi zo'r 2737 ochkosi bor onin hozirgi kunda mana bu kunlarni bora komandniy chempionat мира дей аталау. И шунда Гатакамски Америка командасында икенче тактада уйный. Нәтиҗәләре булай уйнавы тоже бик шат. Аны берде аның кеше әленде шахмат кеше зур булмаса аны командага алмаслар. Менә ул да әйтеп тора инде аның сәләте бар икән.
Зифар абый, менә Гатакамски чемысына кирип киткәч шунда сорамыйча булдыра алмый. Менә алар бит 92 елда Казанга бер тилек максат белән килгәннәр иде. Татарны татарга якын аю дөнья күләм ярышларда менә Татарстан вәкиле буларак чыгыш ясау иде бит. Татарстан хөкүмәте бераз салкын карады шикелле ул вакытларда. Ул вакытта бәлки аңа бераз ярдәм күрсәткән булса, аны үзенә якабул итеп алган булса Татарстан Республикасы bu bizning totar jigiti bizning sportchi bo'lara chiqish yasayshaq deb unga biraz moddiy yerdan ko'rsatgan bo'lsa u balki hozir endi Tatariston sportchisi bo'lib chiqish yasagan bo'lar edi shu dunyo birinchiligida da shuay bit
onsa da dres aytasan nomunda birgina mana e'tiborliq bo'lgandir ya e'tiborliq yetmagandir ya ulg'ina yetmay chunki munda men eshitib hukumat orasida bo'lmas nilar menga endi alarnim nilar no shuis onim otasi Rustem Kamski u vaqtda komiteti ministerstva tugili borib siylashganlar inonda siylashuv bo'lgan onim munda ko'chishi uchun nimadir bir finansoviy jab bo'yicha o'rtoq kelishuvga kelolmaganlar ular qisqasi munda o'rtoq natijaga kelolmadilar hozirgi kunda qanday bir ishitilmay vaqtdana chaqirabiz deganda yo'q endi
zifar abay mana hozir shaxmat kuni o'ngaydan suyashamiz endi shitda o'ynovchi totarlarga qarab biz suqlanamiz til shortlatamiz o bu totar jigiti totar qizi o'yni deb lekin mana Tataristonda o'ynovchi shusha yosh talantlarga biz kerakli e'tiborni berib yetkirayapmizmikan bugungi kunda shusha Najmiddinov ismidagi shaxmat maktabi bo'lsin boshqa maktablar bo'lsin ularga yuruvchi yosh talantlarga kerakli e'tibor berilami sizningcha
albatta berila bitinisini mana aytib ketdim bit mana menim ko'z oldimda hozir ikkitash yigit totar yigiti Hojirahmonov Ramil значит Nizamov Bulat и Murtazin Bulat mana ular ishisi bik salatli men aytmayman endi tag'in boranda yosh o'smirlar mana ular bugungi kunda ular kubali tag'inda bor lekin ular mana salatli orasida bular inkishlilar ularga e'tibor albatta berila lekin munda endi aytay endi chinlab turib qarab nechikdir men munda hozir oqshoqshoqna deb aytsamda agarda endi talant yetmay ekan agarda endi ozgina endi tigi onin tirishlig'i bilangina tugil ну bilam shunday so'zlar bor bit talant u o'zini hamda 90% mana shundanda tirishliq deb kasparov da shulay aytgan Но пока ли бизнес мене Каспаров кебек, Карпов кебекләр туып кирәк. Аны инде кая яшен батыр түгел инде. Шундый талантлы малай ки туа икән, аңар әлбәттә игътибар итәләр.
Ди Казанның Рәшит Нәҗметдинов исемендәге шахмат мәктәбендә эшләүче шахмат буенча спорт остазлыгына кандидат Фиде класслы хөкемдар Зөфәр Зәйнуллин.
Зөфәр Зәйнуллин белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Азатлык радиосы.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән